Dávna história, významné pamiatky, slávne rody i cirkevní hodnostári. To všetko nájdeme na Požitaví, regióne nesúcom pomenovanie po rieke Žitave, v okolí ktorej sa táto malebná časť Slovenska rozprestiera. Dejiny tejto oblasti poodhalíme s pedagógom a regionálnym historikom Ondrejom Valachom. Zaznie hudba podľa výberu Diany Rauchovej. Technicky spolupracuje Pavol Horňák a príjemné počúvanie vám praje Andrea Čelková.
Turam, tirara, turam, tara, turam.
Naše spoznávanie dejín Požitavia dnes začneme na severnom okraji podunajskej Pahorkatiny, na rozhraní Pohronského Inovca a Pohoria Tribeč. Práve tu sa nachádza významné mesto Požitavia, Zlaté Moravce.
Tu sa nachádza rímskokatolícky farský kostol svätého Michala Archaniela, ktorý je dominantou nielen námestia, ale aj celého mesta. Barokovo-klasicistický kostol funkčne nahradil zaniknutý stredoveký kostol. Jeho vybavenia sa dodnes zachovali gotické oltárne obrazy z 15. storočia. Dnešnú stavbu chrámu dali v roku 1747 od základu vybudovať miestni zemepáni Paluškovci. Nákladnú prestavbu a výzdobu chrámu sa v roku 1785 pričinil gróf Krištof Mikázy, ríšske knieža, vacovský biskup, viedenský kardinál, arcibiskup primas. On daroval starskému chrámu aj ranobarokový oltárny obraz a nebovzatia Pani Márie. Mikázovci sa pričinili aj klasicistickú prestavbu chrámu ukončenú v roku 1823, kedy bol vybudovaný aj hlavný oltár. Ako kaplán v Zlatých Moravciach pôsobil v rokoch 1842-1843 aj známy národný buditeľ Andrej Radlinský, zakladateľ spolku Svätého Vojtecha.
Na prelome 19. a 20. storočia, v prvých rokoch rozvoja kongregácie, prišli do Zlatých Moraviec bratia tešitelia z Getseman.
V dolnej časti mesta bol v roku 1946 postavený kostol tešiteľov, ktorý spravuje kongregácia bratov tešiteľov z Getseman. Kostol je zasvetený Božskému srdcu Ježišovi. Ku kostolu patrí aj kláštor, ktorý bol dlhú dobu rehoľek tešiteľov odobraný. Po roku 1990 v rámci reštitúcie bol vrátený tešiteľ.
Keď hovoríme o Zlatých Moravciach, jednoducho nie je možné vynechať či obísť rodinu Migaziovcov, ktorej sídlo je národnou kultúrnou pamiatkou. V Migaziovskom kaštieli bolo v roku 1896 založené okresné vlastivedné múzeum a v súčasnosti sa v ňom nachádzajú reprezentačné priestory Mestského strediska kultúry a športu. Po jednej z dcér grófa Migaziho je pomenovaná jedna z budov svetoznámych kúpeľov v Piešťanoch. Ďalšia z dcér bola manželkou grófa Huga Oberndorfa, ktorému patrili kúpele Dudince. Najmladšia dcéra dostala ako svadobný dar veľkostatok vo Vieske nad Žitavou a spolu s manželom si na darovanom pozemku postavili kaštieľ a založili stále kvitnúci park Arboretum Mliňany. Rodina Migaziovcov zanechala výraznú stopu v Zlatých Moravciach.
V Zlatých Moravciach sa nachádza aj mauzoleum rodiny Migaziovcov. Je to neorománska stavba z roku 1887, situovaná v malom vietnom parčíku na východnom okraji mesta. Mauzoleum je miestom posledného odpočinu grófa Viliama Migaziovho, ktorý žil v roku 1896 a jeho manželky Antónie 1838-1886. V interiéri hrobky sa zachoval ústredný oltár z bieleho mramoru a dva kamenné sarkofágy z čierneho mramoru. Príležitostne pri výročiach Migaziovcov tam bývajú sväté omše.
Za zmienku tiež stojí Zlatomoravecká kalvária s kaponkou svätej Anny.
Spomeňme na tých Moravciach aj kalváriu, ktorá sa všeobecne nazýva Kalvária pri svätej Anne. Nachádza sa nad mestom Zlaté Moravce. Krížová cesta je postavená 14 kaponkami, zastaveniami a s kaponkou svätej Anny. Autorom drevorezieb v 14 kaponkách bol šťavnický rezbár Jozef Krause. Vyhotovili ich v roku 1910 a znázornili utrpenie Ježiša Krista na krížovej ceste. Krížová cesta bola vybudovaná v roku 1882. Je to rozsiahle dielo, kaplnky jednotlivých zastavení sú dosť ďaleko od seba a v pomerne kopcovitom teréne. Pôvodne bol svah zatrávnený, ale v minulom období zanedbaný a zarastený krovým a stromom. V súčasnosti je terén upravený a priebežne navštevovaný. Drevorezby krížovej cesty z kaplniek sú v depozite. Nahradili ich obrazy. V minulosti sa tu konali aj tri púte do roka. V súčasnosti je to púť na sviatok svätej Anny.
V Zlatých Moravciach pôsobil aj známy štúrovský básnik Janko Kráľ. Nachádza sa tu aj pamätný dom Janka Kráľa a je po ňom pomenované aj miestne gymnázium.
Z rodákov Zlatých Moraviec môžeme spomenúť Josefa Samasa, ktorý žil v rokoch 1828-1912. Bol to spišský biskup, jagerský arcibiskup, kardinál a poslanec uhorského snemu za okres Zlaté Moravce. A spomenie Štefana Lipovnického 1814-1885, ktorý bol biskupom vo Veľkom Varadí. Aj Zlatých Moravce je cirkevná základná škola Svätého Dom Boska. Vznikla 1. septembra 1991. zasluhovo veriacich rodičov a farského úradu v Zlatých Moravciach ako plne organizovaná základná škola. Za takmer 30 rokov ju navštevovalo stovky žiakov, nielen zo Zlatých Moraviec, ale aj z okolitých obcí.
Ďalšou našou zastávkou pri spoznávaní dejín Požitavia bude Skýcovská vrchovina. Nachádza sa v severovýchodnej časti pohoria Tribeč a zaberá veľkú časť podcelku Rázdiel. V centrálnej časti vrchoviny je obec Skýcov.
Je známa z obdobia druhej svetovej vojny, kedy bola 16. marca 1945 vypálená. Farnosť tejto obci bola zriadená v roku 1809, a z toho roku pochádza Jentírový rímskokatolický kostol zasvetený na nebovzaciu Panny Márie. Práve v tejto farnosti pôsobil ako administrátor monsignor dr. Michal Buzalta, nesperšie svetiaci biskup, trnavský vojenský vikár, pedagóg, prenasledovaný a väznený za vieru. Skýcov pôsobil od 19. decembra 1911 do júla 1920. V decembri 2007 vydal Spolok svätého Vojtecha v Trnave knihu Roberta Letza v hodine veľkej skúšky. Kniha obsahuje listy Michala Buzaltu a súbor dokumentov, prejavy a pastierske listy slovenských biskupov v rokoch 1936 až 1950. Je pozoruhodné, ako sa zachoval v autentickom znení 108 súkromných listov, ktoré písal Michal Buzalka svojej rodine, známym a priateľom.
Prvý uverejnený list je písaný v apríli 1916 v Skýcove, podobne ako aj ďalších jeho 6 listov.
V listoch vyznáva obdiv k tomuto kraju a spomínal, spomína ako kázal na Zlatomoraveckej kalvárii. Zaujímavý je aj list vystaný na Spisove 19. novembra 1918 a odoslaný v Slovenskej národnej rade v Turčianskom Svetom Martinu. V liste vyjadruje svoj vnútorný postoj pohnutý v časoch rodiaceho sa Československa. Opisuje spoločenskú situáciu v okolí Zlatých Moraviec a prosí o vytlačenie textov národných piesní, na ktorú sa blízka, kto za pravdu hovorí, pre ľudí z okolitých detí. Zo skicova musel Michal Buzalka aj narukovať počas prvej svetovej vojny. Už 11. augusta 1914 a na fronte bol až do jari 1915. Ako píše v jednom liste, ja svojich chudobných opustiť nechcem. Vymodlili, vyprosili ma z bojišťa. Už blažený budem, keď budem môcť ešte ja privítať ich synov a otcov, prichádzajúcich do domoviny chudobnej, hornatej slovenskej. Na svoju farnosť Kicove si spomína aj v iných listoch.
V rokoch 1924 až 1931 bol Michal Buzalka farárom v Zavare. V roku 1931 bol vymenovaný za rektora seminára v Trnave. Po premiestnení seminára do Bratislavy v roku 1936 sa po zriadení Bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave stal prvým rektorom jej kňazského seminára.
V roku 1938 bol Michal Buzalka vysvetený za biskupa a počas druhej svetovej vojny pôsobil ako vojenský vikár. V roku 1950 bol vykonštruovaným procesom odsúdením na doživotie. Zachovali sa listy, ktoré písal z Leopoldova, z Valdy, z Zilavy, z Ruzine. Pre jeho zlý zdravotný stav bol v roku 1956 umiestnený v Karinom domove v Dečine, neskôršie v tábore, kde žil pod policajným dozorom. Zomrel v tábore a musel byť aj pochovaný. Až neskôršie boli jeho telesné pozostatky prevezené do rodného svätého Antona v hrobu rodičov. V súčasnosti je ukončená diecézna a rímska fáza blahorečenia a možno sa dočkáme jeho blahorečenie, ktoré prípravný proces prebieha.
Počas druhej svetovej vojny sa aj obec Skýcov zaradila medzi tie, ktoré boli vypálené. 16. marca 1945 obsadili Skýcov nemecké jednotky. Prítomných obyvateľov, prevažne ženy, deti a starcov, zhromaždili pred kostolom a zoradený sprievod sa vydal za sprevádzania nemeckých vojakov na cestu do neznáma. Po odchode obyvateľov bola obec vypálená. Zhorelo 262 domov a stavísk. Zostala iba škola, kostol a fara.
V tom období na Skýcove pôsobil od roku 1932 ako správca farnosti Štefan Halmoš, ktorý bol nielen duchovným otcom veriacich, ale bol aj technicky nadaný. Vybudoval nádrž na vodu, zhotovil turbínu a vyrábal elektrickú energiu, ktorá slúžila na osvetlenie kostola, fary a javiska počas divadelných predstavení na 2-3 hodiny. Zakúpil starší premietací prístroj a pomocou vlastnej energie premietal filmy v škole vedľa fary. Zrenovoval aj kostol a urobil mu mnohé úpravy. Ako sa zachoval v tragickom období v marcu 1945, katolícky kňaz Štefan Halmoš, ktorému nemeckí vojaci slúbili, že jemu sa nič nestane a môže zostať na Skýcove. Opisuje originálny list z archívu. List napísal 18. marca 1945 farár dekan Stopolčian monsignor Anton Richter vikárovi slovenskej armády monsignorovi Michalovi Buzalkovi. List je zverejnený knihe Krížom k svetlu od autorov Peter Slepčan a Robert Lec. V liste sa okrem iného uvádza.
Prichodí mi zvestovať vašej excelencii veľmi smutnú správu. Osud Skýcova je spečatený. 15. marca 1945 o 11. hodine Nemci dali vybubnovať, že do 2. hodiny popoludní každá živá duša musí opustiť obec. Miestneho farára Štefana Halmoša vzali pod výsluch. Takže chudák v čase, čo mu stál k dispozícii k baleniu, zabalil si len veci pre malý kufrík. Všetko ostatné tam zanechal, hoci posledný opustil obec. Na pochytre skonzumoval sväté hostie, kalichy kde si ukryl, ale matriky a ostatné veci ostali na svojich miestach. Ľudia vzali, čo mohli. Chlapi ešte predtým odišli do hôr. Pán farár Halmoš prešiel cez Topolčany 16. marca, u mňa nocoval zmalátnený a nervové nadmieru zdeprimovaný.
Na druhý deň sa farár Štefan Halmoš vrátil k svojim veriacim, ktorých neopustil ani v najťažšom období. V liste monsňora Antona Richtera sa ďalej uvádza.
Dve karavány Skýcovčanov prešli cez Topolčany. Bolo ich okolo 600 ľudí. Strašný obraz to bol. Okolo nich žandári a nemeckí vojaci s automatmi, aby sa nikto nemohol otrhnúť od karavány. Išiel som k ním, potešoval ich. Človek sotva sa dostal k slovu pri toľkom náreku žien a detí. Toľko som sa dozvedel, že majú byť všetci dočasne umiestnení na území Bojnianskej farnosti. Aj som hneď napísal pánu farárovi, aby z kazateľnice týchto ľudí odporúčal svojim veriacim do pozornosti a aj sám sa pričinilo zmierenie trpkého osudu týchto vyhnancov.
Michal Buzálka udalosti v zápäti referoval svojmu priateľovi Ferdinandovi Koburgovi, kde v liste okrem iného uvádza. Veľmi smutno zväz som dostal, že moja bývalá farnosť Kýcov už neexistuje. Nemecké vojsko, obyvateľstvo z obce odviedlo, celú dedinu vypálilo. Veľmi som sa zarmútil nad tým a vyhrekli mi slzy nad krutým osudom týchto nevinných ľudí. Nech sa stane vôľa Božia, však ich Pán Boh neopustí. Tohto roku je 25 rokov, ako som odišiel zo Skýcova. Nečítal som celý list, ale niektoré časti. Kýcovský farár Štefan Halmoš sa spolu s občanmi so svojimi veriacimi vrátil do vypálenej obce. Celá táto udalosť zanechala stopy na jeho zdravotnom stave a pomerne mladý 42-ročný zomiera v roku 1946 pochovaný na dôstojnom mieste na cintoríne pri kostole na Skýcove.
Tichý večer mlkvi v spánku, mesiac sa vlieko len tak na polo. Noci som spieval u vítanku, tak toto ešte nikdy nebolo. Nebesá boli dnes také jasné ako kedysi, keď sa v nich strácali z dohľadu holuby a opisy lásky, čierno-biele obrázky, položené otázky, nedoleteli tam, kam mali. Boh sa už cíti v tomto svete malý. Ticho bolo ako v chráme, tak ticho ešte nikdy nebolo. Len o tom nepovedzte mojej mame, ak pôjdu okolo. Nebesá boli dnes také jasné ako kedysi, keď sa v nich strácali z dohľadu holuby a opisy lásky, čierno-biele obrázky, položené otázky, nedoleteli tam, kam mali. Boh sa už cíti v tomto svete malý. Sa boli dnes také jasné ako kedysi, keď sa v nich strácali z dohľadu holuby a opisy lásky, čierno-biele obrázky, položené otázky nedoleteli tam, kam mali. Boh sa už cíti v tomto svete malý. Ešte nikdy nebolo nič tak jasné. Ako to, že na nebi každý nájde kus básne. Ešte nikdy nebolo nič tak jasné.
Na Žitavskej pahorkatine na hlavnej trase cesty Nitra Zlaté Moravce v nadmorskej výške 172 metrov sa rozprestierajú tesárske mliňany. Ďalšia naša zastávka pri spoznávaní dejín v okolí rieky Žitavy.
Pôvodne tesáre nad Žitavou. Pôvodne do tejto farnosti tesáre nad Žitavou patrili aj obec Lepšany, Jeska nad Žitavou, Nová Ves nad Žitavou. Obec tesáre sa spomína zakladajúcej listine opáctva vo Svetom Benediku v roku 1075. Z historických pamiatok tu bol rímsko-katolícky kostol kráľovnej anielov, písomne doložený v roku 1397. Bol burovaný a neskoršie zrušený. Novším kostolom je kostol zvestovania Pani Márie z rokov 1760 až 1763, ktorý bol v roku 1804 klasicisticky upravený. V rokoch 1824 až 1825 pôsobil v cesárskej farnosti ako kaplán Štefan Mojzes, neskorší biskup a prvý predseda Matice slovenskej. Jeho meno nesie aj názov miestnej základnej školy. V roku 1909 tedajší správca farnosti Jan Novotný zakúpil do cisárskeho chrámu oltár Božského srdca a prenosil sochu srdca Pani Márie. V tom roku zorganizoval slávnosť s eucharistickým sprievodom. Bola to prvá púť Božskému srdcu na Slovensku. Od tohto roku, 1909, sa každoročne konajú v cisároch púte k Božskému srdcu Ježišovi. Do farnosti v tom období patrí aj kostol svätého Jurajovo vieske nad Žitavou z roku 1681.
Nedaleko tesárskych mlynian sa nachádzajú Slepčany, s ktorými je spätá najvýznamnejšia osobnosť Požitavia. Z dedinského pastiera sa postupne vypracoval na nitrianského biskupa, kaločského arcibiskupa a neskôr na ostrihomského arcibiskupa a uhorského prímasa. Popri cirkevnej činnosti sa venoval aj výtvarnej tvorbe. Kreslil a rezal do dreva titulné obrazy na knihy. Vynikal ako znamenitý portrétista. Je zachovaný aj jeho autoportrét.
Juraj Slepčany Pohronec sa narodil v obci Slepčany. A tu je kostol postavený v rokoch 1880-1881 zasvetený svätému Jánovi Nepomuckému. Na kostole je umiestnená pamätná tabula venovaná jeho rodáku. Neznamená to, že v Slepčanoch aj v Jeske nad Žitavou cesáro, že pre kostoly predtým neboli. Ale Turci v tom období ich vypálili a kostol na Vieske, tam ešte v čase narodenia Juraja Slepčanyho stál, tak bol pokrstený v kostole vo Vieske nad Žitavou. Juraj Slepčany Pohronec narodil sa v roku 1595, je najvýznamnejšou osobnosťou Požitavia. Rodák zo Slepčian, ostrihomský arcibiskup, uhorský primas, miestokráľ Uhorska, tekovský župan. Jeho životopis je zaujímavý a bohatý na udalosti. My z dôrazným jazdom je v zásluhy o mariánsku úctu.
Juraj Selepčeni Pohronec sa výraznou mierou angažoval v ochrane krajiny pred Turkami a oslobodení okupovaných kresťanských území.
Životným cieľom Selepčeniho bolo prispieť k zastaveniu tureckého nebezpečenstva a vyhnanie Turkov z Európy. Niekoľkokrát sa zúčastnil aj vyjednávania v Istanbule ako delegát a zastavenie tejto pohromy, ktorá 150 rokov ničila Slovensko. Ako skúsený politik predpokladal generálny útok Turkov na Viedeň a pripravoval protiopatrenia. Niekoľko raz navštívil Polsko a dohodol účasť polských a litovských vojsk pod vedením Jána Sobieského. Veriaci svojej arcidiecezi udržiaval vieru vo víťazstvo nad Turkami a nabadal k modlitbám a príhovor Panny Márie. V lete 1683 obrancov Viedne odovzdal mariánske medailonky s obrazom Panny Márie. Poskytol obrovskú finančnú i potravinovú pomoc. Len tak mohlo dôjsť k porážke Turkov v roku 1683 pri Viedni. Na pamiatku tohoto víťazstva nad Turkami bol 12. september vyhlásený pápežom Inocentom XI. Na sviatok mena Panny Márie a svätí sa dodnes po celej Európe. Za zásluhy pri porážke Turkov pri Viedni dostal Juraj Selepčeni čestný titul záchranca Viedni. Ako arcibiskup urobil prvé opatrenia na vyhlásenie Totovčianov za putnické miesto.
Svoju pozemskú púť Juraj Selepčeni Pohronec ukončil v Letoviciach na Morave.
Podľa svojho želania bol po smrti prevezený a pochovaný v Mariánskej bazilike Mária Celi v Rakúsku, v kaponke sv. Vladislava, ktorú dal vybudovať ešte za svojho života. Jeho sochu nájdeme umiestnenú v farskom kostele Zvestovania Pána v Cesárskych Mlynanoch. Dali ju zhotoviť jeho ctiteľ, rodák z tejto obce, arcibiskup monsignor Julius Gábriš, ktorý pochádzal z tejto obce. V kostole v Vieske nad Žitavou je obraz Juraja Selepčeniho a v jeho rodisku Selepčanov je na kostole pevnená pamätná tabula.
Oh,
Ako už bolo spomenuté, v Tesárskych Mliňanoch uzrel svetlo tohto sveta arcibiskup, cirkevný historik, stredoškolský profesor Monsignor Julius Gábriš. Svojim rodičom sa narodil ako prvé dieťa 5. decembra 1913. Po skončení ľudovej školy odišiel študovať na gymnázium do Zlatých Moraviec. Ako chlapec prejavil túžbu slúžiť Pánu Bohu. Roky bol ministrantom a táto túžba sa splnila po maturite, keď ho prijali do biskupského seminára v Trnave. Neskôr v štúdiu pokračoval v Bratislave.
Teológiu vyštudoval v Bratislave 26. júna 1938, vysvetili za kňaza. Najprv pôsobil ako kaplán, potom správca farnosti vo viacerých miestach. V roku 1968 bol vymenovaný za generálneho vikára. Po smrti trnavského biskupa Ambroza Lazíka ho vymenovali za apoštolského administrátora trnavského správami biskupa. V roku 1973 bol vymenovaný za titulárneho biskupa apoštolského administrátora trnavského. Biskupské svetenie prijal 3. marca 1973 v katedrále svätého Emeráma na Nitrianskom hrade. V časoch tvrdej normalizácie sa nestal poslušnou bábkou v rukách režimu, čoraz viac sa orientoval na pražského arcibiskupa kardinála Františka Tomáška. Postupne sa odvažoval viac kritizovať náboženské pomery vo vtedajšej republike, začal byť ostro sledovaný bezpečnosťou. Svojimi historicky a teologicky fundovanými kázňami na mariánskych putnických miestach ako Topolčianky, Šaštín, Trnava a inde strhával veriacich. Jeho kázne sa šírili ako samizdaty v písomnej forme aj ako magnetofonové nahrávky.
Aj vďaka veľkej zásluhe Juliusa Gábriša bola 30. decembra 1977 zriadená Slovenská cirkevná provincia s metropolitným sídlom v Trnave a za katedrálu bol ustanovený kostol svätého Jána Krstiteľa. Vynikajúci prejav a odvahu Juliusa Gábriša si všimol a vysoko ocenil aj kardinál Karol Vojtila na biskupskej synode v Ríme v roku 1977, keď ostro kritizoval komunistický režim v Československu. Za svoje biskupské heslo si Julius Gábriš zvolil s Božou pomocou a na príhovor Panny Márie.
Napriek neustále zhoršujúcemu sa zdravotnému stavu získaval čoraz väčšiu popularitu medzi ľuďmi, čo sa prejavilo najmä počas púte na Velehrad pri príležitosti 1000. výročia smrti svätého Metoda. Na pamätnej púti v Šaštíne v roku 1985 sa jeho kázeň stala akýmsi verejným testamentom chorého biskupa.
Julius Gábriš sa krátko pred svojou smrťou vyjadril, že odprosuje všetkých, ktorým vedome alebo nevedome ublížil. Zomrel 13. novembra 1987 na začiatku Trnavskej novény, ktorú tak miloval. Zomieral s úsmevom na perách počas svätej omše za umierajúcich, ktorú v jeho biskupskej kaplnke celebroval jeho synovec Jozef Gábriš. Jeho majster, ktorému slúžil počas celého svojho kňazského a biskupského života, si ho zavolal počas slov Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta.
Svätý otec Ján Pavol II. Vyzdvihol zásluhy zosnulého biskupa a povýšil ho posmrtne udelením ojedinelého cirkvi dovtedy nezvyčajného titulu arcibiskup ad personam.
Medzi Hronskou a Žitavskou pahorkatinou v údolí rieky Žitava leží Nová Ves nad Žitavou. Aj v tejto obci, vzdialenej 12 kilometrov od Zlatých Moraviec a 7 kilometrov od Vrábeľ, sa nachádza pozoruhodná cirkevná pamiatka.
Pútnické miesto Novú Ves nad Žitavou, ktorá je od roku 1954 samostatnou farnosťou. Kostol je zasvetený svätému Tomášovi. Základný kameň súčasného Novoveského kostola položili v roku 1789. Významné miesto Novej Vsi nad Žitavou je pútnické miesto Studnička. Pútnický areál je zasvetený Panne Márii Kráľovnej, ktorý sa oslavuje vždy 22. augusta. Práve tento sviatok sa stal hlavným dňom Mariánskej púte v Novej Vsi nad Žitavou. Priamo v pútnickom areáli zviera podľa miestnej kroniky už od roku 1860 prameň príjemne chladnej osviežujúcej vody. Asi od roku 1874 na tomto mieste vyjadrujú veriaci svoju úctu, vďaku i prosby Pane Márii. V blízkosti prameňa bol neskôr postavený drevený stĺp so soškou Pane Márie. Neskôr bola soška uložená v malej kaponke. Po prvej svetovej vojne v roku 1918 sa z ruského zajatia vrátili muži z obce.
Ako prejav vďaky zasadili okolo prameňa tri lipy a jeden javor.
Koruny do dnešného dňa tvoria nad Stupničkou živý chrám. Samotný areál je opradený množstvom zaujímavých príbehov. Ústnym podaním sa tieto príbehy zachovali do dnešných čas. Zvláštnosťou Stupničky je, že sa nachádza na rovine. V roku 1993 občania postavili v areáli aj krížovú cestu. 3 roky predtým postavili vedľa vstupu do pútnického miesta vysoký drevený kríž kreňovú korunu. 14 zastavení zaujímavo architektonicky vyriešené. V okolí je pekná zeleň, čo dobre zapadá do celého areálu. Veľkú zásluhu na udržaní tohto putnického miesta má poštovný pán Vincent Máber, dekan farár. Od roku 1956 pôsobil ešte 50 rokov v Novej Vsi nad Žitavou, kde sa zaslúžil o zveladenie tohto putnického miesta.
Skôr než sa pristavíme pri ďalšej obci Požitavia, spomenieme ešte jedno mesto.
Významným mestom na Požitaví sú Vráble. Prvá písomná zmienka o tomto meste je z roku 1265. Rímskokatolícky kostol svätého Vojtecha je písomne doložený v roku 1359. Dnešný kostol prvá oslavenej Pani Márie vo Vrábloch bol postavený v roku 1898 až 1901 ako neorománska trojloďová stavba. Aj vo Vrábloch sa nachádza cirkevná základná škola svätého Vojtecha, ktorá je zriadená arcibiskupským úradom v Trnave a svoje pôsobenie začala 1. septembra 1992 ako plne organizovaná základná škola.
10 kilometrov južne od Vrábeľ sa nachádza obec Maňa, rodisko ďalšej významnej osobnosti.
Požitavia spomenuje ešte kostol v obci Maňa z roku 1756, postavený v neskoro renesančnom slohu aj preto, že sa tu narodil monsignor Dominik Hrušovský, arcibiskup, apoštolský nuncius v Bielorusku, teológ. Narodil sa v roku 1926 v tedajšej Veľkej Mani. Nachádzala sa aj Malá Maňa a dnes sú tieto obce spojené ako Maňa. Gymnázium absolvoval v Zlatých Moravciach. Potom začal študovať na Bohosloveckej fakulte v Bratislave, ale v roku 1946 ho poslali na Bohoslovecké štúdia do Ríma. Je navštevoval Lateránsku univerzitu. Po prevzati moci komunistami v republike sa už na Slovensko nevrátil. Kňazskú vysviacku prijal 23. decembra 1950. Pastoračnú činnosť vykonával najprv v severnom Taliansku, potom pôsobil ako profesor dogmatickej teológie a prednášal aj filozofiu. Pôsobil aj v Paríži od roku 1966 v Slovenskom ústave svätého Cyrila Metoda v Ríme, kde v rokoch 1973 až 1992 vykonoval funkciu rektora.
Vzhľadom na bohaté skúsenosti so Slovákmi mimo vlasti ho Svätá stolica v roku 1975 vymenovala za vedúceho duchovnej služby pre Slovákov v zahraničí. K jeho 50-ročnému jubileu ho pápež Pavol VI povýšil na pápežského preláta. V decembri 1982 ho pápež Ján Pavol II vymenoval za titulárneho biskupa Tubískeho. Biskupskú vysviacku prijal v Ríme z jeho rúk 6. januára 1983. Pád komunistického režimu priniesol obrat v jeho živote. V septembri 1992 ho vymenovali za pomocného biskupa Trnavskej arcidiecézy s osobitným pastoračným povolením pre hlavné mesto Slovenska, Bratislavu. V apríli 1996 ho pápež Ján Pavol II vymenoval za apoštolského nuncia v Bielorusku a súčasne ho povýšil na arcibiskupa. Zomrel 27. júla 2016 a pochovaný je v rodnej obci Maňa.
Určite sme nespomenuli všetky obce Pošitavia, všetky kostoly, všetky kaplnky, máme prípadne iné kresťanské pamiatky z dôvodu, že sa nedá v takom širokom kraji všetko povedať za krátky čas.
Požitavie so svojimi dejinami i významnými osobnosťami je pozoruhodným miestom nášho malebného Slovenska. Aspoň niektoré pamiatky i osobnosti Požitavia sme si priblížili spolu s pedagógom a regionálnym historikom Ondrejom Valachom. Zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej. Technicky spolupracoval Pavol Horňák a za pozornosť vám ďakuje Andrea Čelková.